Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Pēdējās dienas laikā nav reģistrēts neviens COVID-19 saslimšanas gadījums. Testi veikti 686 personām, bet viens saslimušais stacionārā miris, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Mirušais pacients ir vecumā no 85 līdz 90 gadiem, un viņam bijušas vairākas hroniskas saslimšanas. Līdz šim stacionāros ievietoti 33 pacienti, 29 ar vidēju smagu, bet 4 ar smagu slimības gaitu. Zaļo un Zemnieku savienības valde izvērtējot iecer veikt izmaiņas Latvijas satversmē, atjaunot 81. pantu principus, lēmusi šo iniciatīvu neatbalstīt, jo tas var radīt riskus nedemokrātiski valsts pārvaldes procesa īstenošanai, norāda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. Satversmes 81. pants, kas no valsts pamatlikuma tika izslēgts pirms vairāk nekā 10 gadiem, noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekam vajadzību to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. No šīs satversmes pantā teicās, jo tika secināts, ka valdība to lietojusi nepamatoti. Valsts prezidents Tamigilam Levitam šodien šajā jautājumā paredzēts konsultācijas ar visām parlamentā pārstāvētajām partijām. Valsts autoceļu tīklā remontu darbi pat labā notiek vairāk nekā 20 autoceļu posmos, informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Rīta stundās un darbdienas beigās iespējama palēnināta satiksme uz Jūrmalas šosejas un Vidzemes šosejas Sēnīcas posmā, kā arī uz Jelgavas šosejas posmā no Jaunolainas līdz tiltam pār Misu. Visgarākais būvdarbu posms pat labā ir uz autoceļa Ventspils Kuldīga posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām. Tur ir 8 luksofora posma, kur izbraukšanai nepieciešama pusotra stunda. Pasaules rallycrossa čempionāta organizatori pirmdien publicēja pandēmijas dēļ pārskatīto sezonas kalendāru, kas sarūcis līdz 9 posmiem, bet septembra 2. pusē plānotais Rīgas etaps saglabāja nemainīgu norises laiku. Biķernieku trasē 19. un 20. septembrī sākotnēji bija plānots sezonas 9. posms, bet pēc apstiprinātajām pārmaiņām tā paredzēta kā 3. sacīkšu norises vieta. No sākotnēji plānotajiem posmiem kalendārā vairs nav sacīkšu Norvēģijā un Dienvidāfrikā. Organizatori uzsver, ka arī jaunākais kalendārs ir provizorisks un atkarībā no situācijas tajā iespējams turpmākas izmaiņas. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.